Io infatti Joe Borg, che mal habte il professor Joe, però tal da Borg nesse dun coma il programma tu mi il colonialismo paesna, fortress colony de final lecter, raba volum tal professor Perotta, la hartlet snin ta' abil indipendenza ta' Malta. Sellim lek Joe.
Sellim lek u semija tana Joe.
Mela l-ħadarba konna qed nitkellmu aħna, anke bdejna bid-darba ta' qabel fuq il-kwistjoni ekonomika wara li konna tkellimna fit-tul fuq il-kwistjoni kostituzzjonali. Għet nitkellmu dejjem wara l-elezzjoni tal-1962 u rajna l-kwistjoni kostituzzjonali George Porter Birkin ġab l-emendi li rejt u għafnem imbagħad għamet il-problema ekonomika, il-pjan li kien għamel l-gvern Ingliż għal Malta ekonomiku marna xiex barra minn hekk issa għandna rundown u l-gvern Malti jrid jagħmel xi ħaġa u jrid imur l-Ingilterra. U inti l-aħħar darba tajtna ħafna informazzjoni dwar qabel George Borchard Birkin tella l-Ingilterra reazzjoni jew Malta minħa tal-Knisja, l-Jerokez Union, diversi esponenti laboristi ma mhux il-Partit Laborist offiċjalment, l-Bulletin, il-Partit ta' Pellegrini, Ganado, etc., etc., etc. U jisna l-aħħar darba spiċċajna bil-reazzjoni ta' Malta għal-rundown nissa li beda joħroġ iktar ċar il-dizastru li kien ħajamel il-rundown u situazzjoni inti seħiħatila, inti il-kelma tijak mux tijaj il-disprata li kien għaw.
Eżatt, kienet il-disprata.
Il-ħabba l-biza li kien għaw. Mela, issa, eja nifukaw unduru fuq Londra. U forsi qabel nibdaw nitkellmu fuq il-tahdidiet li kellu George Porter Birkin, nitkellmu fuq xi ħaġa li inti kemm il-darba semmejta. Ma forsi nagħtu xi ftit iktar tarif dwarha li tajt inti il-gvern Ingliż ma kienx monolit, imma kellek ministeri differenti, interessi differenti jargumentaw u jitħabtu
kontra.
Forsi nibdew ftit bdik, u mbagħad immorru fuq George Washington qiegħed Londra u x'ħajġri.
Ara, għalkemm meta tħares lej l-ittri li bat u l-memoranda li bat modling il Borch Oliver kienet jgħidlu jaqtalu qalbu biex ngħidlek li hemm xi speranza ta' għajnuna eċetera.
U anki ir-risposti jibsin ta' George Borch Oliver.
Insibu interessanti se nitkellmu fuq aktar tardi li meta kellu l-ewwel laqgħa ma' Borch Oliver fid-29 ta' Ġunju modling, tagħna għall-ewwel darba jidher li aċċetta kemm kienu kbar il-problemi ta' Malta.
Interessanti, tajba.
Allura, wara l-meeting li kellu ma' Borch Oliver, laqgħa l-uffiċjali tiegħu, il-top officials, u għallhom ara, ma nistgħux inżidu l-piżijiet li diġà għandu l-gvern Malti f'Malta. Allora qallu ena naraw x'nistgħu nagħmlu biex nikkonvinxu t-teżur. U insibu wieħed mill-ogħla uffiċjali l-kex imur it-teżur, japproċċja t-teżur u qatt attent anki tara kif qed jimxi mat-teżur. Dana beda biex it-teżur ma jgħidulux ħares intom soft ma' Malta. Allora aħna diġà ħadna pożizzjoni ibsa ħafna, spjegalhom kemm kienet ibsa il-pożizzjoni. Lhom għadnilu l-gvern Malti biex ma jistennix xi għajnuna żejda ma' dak li qed jieħu li dak il-kommentar huwa l-gvern Ingliż se jagħmlu però mhux se jżid miegħu assolutament, allhom però minn naħa l-oħra. Allora jekk tara d-dħul li għandu l-gvern Ingliż, jekk tara kif se jkun l-gvern Malti, jekk tara kif Malta se tkun affettwata bil-randa. Irridu nammettu li u waqt li aħna nammettu għallhom li ir-randa wieħed isir, dika assolutament, ma nistgħux aħna ma nifhmux id-diffikultajiet immensi li għandu l-gvern Malti biex jiddrafti għall-budget ta' 1962-63. Allora għallhom naħseb li tkun ħaġa iktar tajba li flimkien inħarsu għal xi metodi ġodda kif nistgħu ngħinu lil Malta. Issa allora aħna naqblu wkoll li fil-passat bħalma taf it-teżor għallhom Malta kienet tirċievi kultant żmien grant in aid għal-revenju tagħha, ġifieri nagħtu grants biex ngħinu il-budget ma jaqgħux f'deficit qawwi. U għallhom din hija każ assolutament li nistgħu nagħmlu. Allora pereżempju nistgħu nibdew billi intuhom grant u ngħidulhom dar jintuża għas-civil defense. Dejjem qed naqqas mill-ispejjeż li għandu il-gvern.
Iġveri l-grants li għatu jisom ikunu
marbutin marbutin. Tajjeb, u barra minn hekk għallhom għen araw kemm qed jitlef il-gvern Malti mid-duty free tas-servizzi. Untu għom dik is-somma. Tajjeb, għaldir dejjem qed ngħinu ir-revenue
tal-gvern. Qed jagħmel kassejja b'ħafna favur Malta.
Għal-vera li aħna l-pjan kien li daw jinqataw dat-tip ta' tlej, imma issa ċ-ċirkostanzi tbidlu. U għallhom ukoll, għallhom is-segretarju tal-istat tiegħi jiġifieri modling, kien jemmen issa li għal-menu nerġgħu għal sena oħra nagħtu dik l-għajnuna li konnet nagħtu lill-baġit Malti. Għalli dajt jipprova kemm jista' jiftaħ triq. Għallhom wara kollox hemm raġunijiet politiċi għalfej għandna nagħmlu dan biex ma niksruwix mal-gvern Malti. Fakkarhom ukoll li l-Colonial Administration ta' qabel kienet bdiet meta bdiet l-amministrazzjoni koloniali f'Malta sabet reserve fund li kienet sabetu mill-gvern ta' qabel, mill-gvern laborista. U dispiċċat biex da r-reserva ta' surplus, da surplus ta' 150,000, daw rritu f'deficit ta' 44,000. L-valderi ma nistax ngħidu li dak ingvern Malti. Il-problemi ma reali, anki gvern amministrazzjoni koloniali.
Meta semmi daw ċifri ġew? 44,000.
Jidru żgħar illum, illum mhux hekk titaħdimhom.
Għalhekk qed ngħidlek għax illum laqas tikri jew tixtri b'44,000 biex tifhem.
Illum dawna ħares lihom f'termini ta' miljuni. Anki jekk inti tieħu x'qed tiswa l-lira dak iż-żmien u x'tiswa l-lira illum. Hija xi ħaġa tremenda il dak li jkun hemm. Ħantik idea. Per eżempju, kont qed nara dan l-aħħar ir-rati tal kif jaqa' il-valuta l-lira waqa' l-valuta l-lira Angliża. Bejn il-1971 u l-1980
għaxar snin.
Dak li kien jiswa 15 miljun sar jiswa 3 miljun u nofs. Issaqlibhom bil-maqlub. Rajvel di 3 miljun u nofs fil-1980 kien 14 miljun fil-1971.
Mhux hekk.
Issa kien tagħmel
jisek mur fil-1962 fil-1960.
Ħafna iżjed.
Għalhekk illum
dana qed nitkellmu hawnhekk eluf imeluf għal ta' kiżmien li llum jisarfu flejjeż kbar. Tajjeb. Da għallom l-teżor, għallom aħna ħossna bħala Colonial Office, obbligati. Kemm għal-raġunijiet politiċi, kemm għal-raġunijiet finanzjari, u barra minn hekk għal għax inħossu li għandna dover lej Malta, tajjeb, biex ngħinu l-gvern il-ġdid Malti biex jeħles mid-deficit li għandu, jibda għal-menu b'zero stand, mandu deficit ta' xejn, u jekk nagħtuhom special grant u semmilhom 200,000 lira, tajjeb, għal din is-sena, allura innaqsu xiftit għallhom il-problemi immedjati li għandu. Dwar il-capital budget, għax dak ar-rikarent tal-capital budget, għallhom ukoll il-fatt li l-Colonial Office diġà kien għallhom li talba Maltija biex il-loans jagħmluhom grants, tajjeb, huwa veru għal diġà nilhom lela, nilhom il-bib, imma issuġġerilhom li jekk isibu jekk il-gvern Malti jsib skemi li jistgħu jiġu finanzjati minn grant rather than loan, allura itaffu wkoll parti minn dak il-piece. Allura aħna ma nistennix li t-teżor jogġezzjona għal dan il-proposti, dawn huwa proposti li huma raġonevoli, u allura ma tkomx ma taqbux magħhom barra minn hekk. Ftakru wkoll li aħna qed nagħmlu pressjoni fuq il-gvern Malti biex kemm jista' jkun jiddiriġu l-infieq tagħhom fuq l-iżvilupp lejn dawk il-ħwejjeġ li l-iktar jista' jagħtu kontribuzzjoni għall-ekonomija Maltija. Modling għallhom kiex ukoll kien għamel ħafna sforz biex jikkonfinċi lill-Maltin li jridu jagħmlu min-naħa tagħhom sforz qawwi dak li għandu x'aqsam mal-immigration.
Jekk jemigraw
n-nies barra tajjeb. Għallhom li issa hemm bżonn li t-teżor minnaħa tagħhom ovvjament jirrispondu b'mod pożittiv għal dawn dawn l-appeals li kienet jagħmel.
Jisu l-bidu kien aħjar mill-wieħed jistenna sa rridu naraw ir-risposta tat-teżor x'kienet ħadkun għax ir-risposta tat-teżor kienet le.
Tinsiex li l-passoltu il-teżor ma tantx kien jagħmel kompromessi. Tajjeb, dana r-risposta tagħhom kienet ċarissima ma kinux jaqblu xejn li jagħtu għajnuna lill-Malta. Bum. Għalihom għalu il-budget ta' 1961-62 ġifiri deficit ta' għallit il-Colonial Administration, għal dak mhux argument. Għandna donħarsu lejn il-budget tal-lum. Il-Maltin għalu diġa ingħataw ħafna għajnuna fil-passat, ma kienx it-taxxi f'Malta ma kienux qawwi bħal ma kienu f'ħafna territorji oħrajn, u allura għalulu kol ma ninsewx li fl-aħħar sentej kien kważi għalulu an article of faith, għalulu kważi xi ħaġa maqbula totalment li bejna u bejn Kobel Colonial Office li il-Gvern Malti kien għaddilu żmien meta jingħata għajnuna għall-baġit tiegħu. Dan vuol diri il-bib mhux għall-qux, sabtuħ.
U s-sementaw.
Eżattament, tajjeb.
U għaddi ta' taxxa interessanti għax George Bortolivier, il-Prim-Ministru qabel tela. Semma li tiġa kien qed jinġabberu ammont ta' taxxa, ġifieri naħseb kien qed jgħid hemmhekk isma'.
Issa ħaġa oħra wkoll politikament ukoll kienet kważi suicidal li jiżdiedu t-taxxi f'Malta. Għax hemmhekk kien l-Oppożizzjoni kienet se tagħmel ħafna
ħofza.
Tajjeb. Qalulu jekk kapaċi tagħmlu każ li fil-fatt il-gvern Ingliż ma tax fil-passat biżejjed flus lill-Malta, allura inħarsu liha, però rridu niftakru li jekk nibqgħu ngħinu lill-Malta se nibqgħu nġebdu il-dipendenza psikoloġika tal-pajjiż fuq il-Gran Brittanja. Kienu lesti jagħmlu konċessjoni waħda. Qalu kienu lesti reluctantly li jaqblu li il-flus li kienet qed titlef Malta mid-Daċi fuq in-NATO jiġu reimbursed tajjeb għal sena u li jagħtu wkoll civil defense contribution. Imma bil-kupattu l-kondizjoni li il-Gvern Malti jaċċetta li jerġa jħalla su għal dawl affarijiet once their budgetary position has improved. Issa dikaturi id-difikultajiet li kien hemm għal min qed jinnegozja għall-iktar għajnuna.
U naħseb għaw hekk allura anke mod li kien qed jinnegozja ma nafx ma jħossu skomdu jew.
Infatti Eastwood uffiċjal ieħor fil-dak tiegħu qal għall-direzzjoni tat-teżor tfisser li it is really unthinkable politically li dina se twassal għal-mod ieħor ħlief li Bortolivier ma jibqax in-power. Tant trawa ħażina s-sitwazzjoni ta' Malta, kien hemm serious danger għal kiteb tajjeb li dan jmur lura Malta Bortolivier f'tempra li ma jridx jikkopera aktar mill-Ingilterra u għal il-konsegwenza tkun li se għala l-inkwiet hemmhekk. Għallu suġġesċa l-modeling għallu li kont minnek mur kellem int personalment l-Chief Secretary tat-teżor. Spjegalu, iva, mux l-Bortolivier, l-modeling, l-segretar tiegħu, jgħid il-ministru. Għallu mur int ministru ma' ministru. Għallu biex forsi tfehmu, għallu għax aħna għamilna li għamilna għal-xejn. Għal-menu, ipprova konvinċih li jagħti grant ta' 200,000 lira lill-Malta. Minn hawnhekk turi kemm il-minnaħa tal-Colonial Office kienu jippruvaw jevitaw iktar inkwiet ma' Malta. Il-Ministru tal-Affarijiet Koloniali, Lord Lansdowne, maru stess għandi Chief Secretary tat-teżor. Tajjeb, għan John Boyd Carpenter. Reġab għamillu l-kas kollu għal 200,000, semmillu l-argumenti kollha li kien hemm favur anke l-argumenti politiċi, stressjom, li fil-fatt kienem bżonna dil-għajnuna u għallu kol li kien diġa mod li nkellem l-dak ta' qablu l-Harry Brook biex jati favorable consideration għal daw l-konċessjonijiet żgħar għallu l-Malta. Kull ma ħareġ minna din hija li Boyd Carpenter aċċetta li id-deficit li kien ħalla warajh il-Colonial Administration ta' 44,000 jagħmlu tajjeb għalihom. Issa, Borzoli Vir u d-delegazzjoni tiegħu ma jafu b'xejn b'dawn id-diskussjonijiet li għaddejjin bejn id-dipartimenti. Dawna ovvjament id-dipartiment Ingliżi mhux se jgħidulhom x'qed jagħmlu u kienu indunaw.
Imma nimmaġina nduna Borzoli Vir li modeling.
Indunaw li min-naħa tal-Colonial Office dawna jekk ippressawhom jistgħu jimmullaw, però li min-naħa tat-teżor kien hemm il-problema. Modlin kien għamilha ċara li huma jistax jintrabat jekk ma jkollux clearance min-naħa tat-teżor. Allora di kienet messaġġ ċar li Borzoli Vir u delegazzjoni tiegħu ħarfu.
Ġo naħseb tajna sfond wiesa u vast biżejjed. Forsi tamin nibdew nitkellmu sa fuq diskussjonijiet propi?
Sewa, ħa nibdew mill-diskussjonijiet dwar għajnuna kiet
it-talab
għall-baġġiet korrenti. Dan ovvjament il-Gvern Malti kien bagħat il-kopja tad-draft estimates tiegħu biex dawna ikunu jifhmu l-każ għaliex qed jitolbu din l-għajnuna. Meta raw id-draft estimates, il-reazzjoni immedjata fil-Colonial Office kienet li qattawhom għax mhux buhomx. Għax huma għandu f'moħħhom dejjem li il-Gvern Malti għandu jagħmel budget li ikun ibbilanċjat. Jekk se jkun budget li se jkollu deficit, u allura se jiġi għandhom biex jagħmel tajjeb għad-deficit, dan huma ma jistax jaċċettawh. Huma se jtolqu minn hemmhekk. U allura l-idea tagħhom kienet li jagħmlu pressjoni fuq il-Gvern Malti biex jipproduċi a balanced budget. Issa, x'kienu l-affarijiet li tagħhom fajnhom biex ngħidlek? Tajjeb, il-fatt li fil-budget kien hemm 280,000 li dawna kien il-Gvern kien jikkalkula li da se jkun telf mill-securities li kellu il-Malta Government Savings Bank.
U da kien bank.
Dana kien il-bank tal-gvern, jgħidlu tajjeb, u dana kien.
Ma nies investu fih u hekk setgħu jew?
Setgħu, ma dana kien iġipi l-ċismu tiegħu propja billi ħaddem ċertu securities ta' barra. Issa ċertu dak kien hemm differenza fil-valur ta' daw securities kien se jkun hemm telf ta' 280,000, ma ninsewx telf li wkoll kien wirtu minn żmien l-amministrazzjoni koloniali. U dana rrit jagħmel tajjeb għalih. L-istess, il-Gvern rrit jagħmel contingency fund ta' 9 miljun. U rrit jagħmlu dan, dina kienet politika tal-Gvernijiet Maltin, li jkollhom contingency funds biex jekk jinqala xi problema li ħadd ma kienet jistenna, ikollhom xi ħaġa fuq ix jaqgħu. Tajjeb, il-Gvern Malti kienet jgħid diġà kellna contingency fund li babbilta kbira il-Gvern koloniali kien nefqu, issa rridu nerġgħu nagħmluhom minn ġdid. Dawna il-Colonial Office ma qablux, allu dana kien useless li tikkrea contingency fund u barra minn hekk contingency fund ta' 9 miljun kien qawwi wisq. L-iktar qal ikun hemm fih emotional sum. Kien hemm żewġ.
Jiġifieri hawnhekk qegħdin il-bogħod.
Il-bogħod ħafna. Kien hemm żewġ proposti oħra tal-budget, waħda li hom fuq kwarta miljun biex jipatti għad-deficit li kien hemm fil-maintenance of public services, inħabba il-financial stringency li kienet saret minnaħa tal-Colonial Administration, u uriet li jivvota fil-budget 158,000 fajnuna f-social services. U dina.
Somma kbira għal dak iż-żmien.
U ma rridux assolutament jafu biħadi.
Kollox
għallu tajjeb, għallu da' se jisitu social services u se jitlob li naħalsu għalihom. Mhux aċċettabbli jekk idu jżidu social services iżid it-taxxi u jħallas u ħallas bihom. Issa, ta' min jagħmilha ċara li s-social services jiġifieri li kienu jeżistu dak iż-żmien qed nitkellmu fuq pensjonijiet ta' xjuħ u assistenza lil familji kbar and so on. Ma kienux iċċaqalqu minn kif kienu fil-1957. U ġifieri fi żmien hija l-erba snin tal-gvern koloniali ma kien iċċaqlaq xejn għax meta l-gvern Malti kien ġi fil-1958 biex jgħaddi l-budget tal-58-59. Dak il-budget ma kienx għadda. L-gvern kien irriżenja u allura waqgħu f'idej kollox imbagħad il-gvern koloniali. Fil-gvern koloniali ma kien niżel xejn. Barra minn hekk mhux tal-li ma kien żied, qolli sew il-ħajja ukoll. Il-ħajja kienet għolliet beverage ta' 5%. Allura.
Era kif kienu t-tiklu l-pensjonijiet.
T-tiklu l-pensjonijiet, sawa. Il-Colonial Office ħadwa bi kbira wkoll għal-weda li kien għamel il-Partit Nazzjonalista u sarit jrid tidaħħalha fil-budget u di kienet għax il-Gvern Koloniali kien għamel taxxa ta' 25% fuq id-dħul minn investimenti barranin. Issa, Malta kienu jinvestu roughly bej 5 miljon u 6 miljon fis-sena barra minn Malta l-maġġor parti tagħhom kienu jkunu l-Ingilterra. L-iktar f'bonds, savings bonds ta' gvern Ingliż, ecc. U dana kien iddeċida l-gvern koloniali li għamel taxxa ta' 25% fuq id-dħul. B'hekk il-gvern kienet iżid l-introitu tiegħu bi 300,000 fis-sena. U dawna qalu dit-taxxa di kienet, ovvjament kienet taxxa xej popolari f'Malta, u l-Partit Nazzjonalista kien wieħed fil-manifest elettorali neħħija. U qalu dana kienet irresponsible proposal minn għata gvern Malti u qalu li dana mhux tal-li għandu iżomma imma jekk irid iżid social services iktar u iktar
għandu iżomma.
Jekk għal inħi barra minn hekk jekk inħi din it-taxxa għal il-Gvern Malti issa dan argument kurjuż ħafna. Għal jekk inħi din it-taxxa il-Gvern Malti jkun qed jikser il-ftehim li kien sar fil-1955 fil-Joint Declaration. Sad interessanti ħafna. Għax qalu f'dak il-ftehim il-Gvern Malti kien intrabat biex jagħmel the best possible contribution mir-riżorsi tiegħu. Imma din kien one-sided l-argument, għaliex
one-sided sa kif?
Għax waqt li vera il-gvern Malti kien intrabat li jagħmel the best possible contribution mir-riżorsi tiegħu għal social services, l-immigration u s-saħħa. Tajjeb, il-gvern Ingliż kien intrabat li jagħti għajnuna ta' mhux iktar minn 2 miljuni fis-sena. Għaldiri il-ftehim kien minn 2 naħat. Issa daw qed irrifjutaw. Li għatu?
Il-ġiġ miljoni li għedu?
Il-ġiġ miljoni li għedu.
Għattam il-differenza kbira.
Eżattament, tajjeb.
U 44,000 għall-ewel.
Kien jidi argument tajjeb, però barra minn hekk għalu wara kollox. Issa li kisru il-Gvern Malti dan il-ftehim, isma il-witch toss tagħha din, allura dal-joint declaration was no longer binding.
Imma da' argument inkredibli, jo.
Imma, il-realtà kienet għax il-teżor marriċ. Jimxi bieħu. Allora, għallu dana t-derċalli l-Gvern Malti ma jriċi zit il-tassazzjoni fil-pajis, tajjeb, il-Malti ma jridux jiexu within their means, minn dak li kapaċi idaħlu, allura u għan possibli għal-Gvern Ingliż biex jagħti dil-kwalità ta' għajnuna finanzjarja. Il-Development Plan, il-Kapitalist, s-sani ġu għal-Kapitali, għal-għajnuna Kapitali.
Jiġi fuq il-korrenti b'ebda progress.
Xejn.
Għax kien hawn xi nifsi jew.
Issa ġew għal dan. Dan fetħu diskussjoni bid-dikjarazzjoni l-Colonial Office li qalu ara. It-talba li 5 miljun li hemm flown tinqalb għal grant mhux possibbli insewa. Laqas biss nistgħu niddoħħarsu leha. Għal il-fondi kollha li li tenata lajnu na kwa tenata taħt il-Commonwealth Development and Welfare Act kienu diġa allokati għal kulħadd u allura biex iżidu xi flus jaqilbu mill-lawn għall-grant kien ifisser li dawn qed jiġu jmorru fil-Parlament biex jieħdu permess tal-Parlament u dan ma kienx possibbli allura insiegħ. Tajjeb. Biex ngħidlek il-Coroner Office kważi ta' lecture lid-delegazzjoni Maltija fuq il-kriterju li għandu jiġi li għandu wieħed jimxi fuqu meta tiġi għad-development plan. Għallu jekk l-iskemi li jkunu tali li economic growth ikabbara, li jkollhom high labor content, to lower unemployment, li għandu inaqqas heavy recurrent expenditure, daw kollha affarijiet kienu mhux tal-li kienu jafuhom, tal-li gvern Malti qed jipprova jagħmilhom, voldi li dna kollu bil-Malti paroli fil-vojt. Allora, però li suġġerilu, allora għax ma taqbdux taraw f'dak li hemm diġà fid-development plan la intom qed tgħidu għandu jiġi rivedut biex jiġi tajdu għara, neħu flus minnaw, unpoġġom ximkien juħor fejn jihdu uktar minnu. Li kħet jgħamil il-gvern Malti, folteri, mux qed javvanzaw pass wieħed il-qoddim. Li żgur ma rridux li ma rridux il-delegazzjoni Maltija hija li żżid il-long commitments. Għallu long commitments kien hemm diġà biżejjed, għallu li jekk inti jekk il-gvern Malti jieħu all the available loans, dak kien ifisser l-servicing tagħhom iġifieri il-ħlas fuq l-interessi tagħhom kull sena jilħaq is-600,000 u qalu dana tkun qawwija wisq f'dak l-istadju meta tqis li l-annual revenue tal-Gvern Malti kien 14 miljun. Issa il-Maltin qalu ġewwu proposta oħra. Qalu għax ma jekk aħna nqisu li it-telf se jkollu l-Gvern Malti minn revenue, minn dħul tiegħu, inħabba n-nuqqas fil-infieq tas-servizzi f'Malta, allura jaqbel li il-loans jiġu assenjati għal skemi li vere produċu l-iktar revenue, imma dan jtisir bil-Ingliżi jkunu iżjed flessibli. Fil-fatt hawnhekk sar daqsxejn ta' qbil, dana qablu li jekk jista' jkun biċċiet mill-loans li kienu suppost se jittieħdu, jipposponuhom biex jaraw kif jistgħu idawruhom għal proġetti li jagħtu iktar biex ngħidlek sollif fl-immedjat. Imma baqa jinsisti Borċu Olivier li kien hemm bżonn iżjed flus biex jikkrejaw 2500 job ġdid. Dawn qal li għandna bżonnhom immedjatament.
2500 job huma ħafna.
Żgur huma ħafna.
Mbagħad iktar meta tqis li l-pjan li jagħmlu l-Ingliżi wara waqa' l-Gvern Malti ma krejax jobs.
Eċej. Issa dan il-mod li risposta tiegħu qallu ma dina l-qoddim, ħan naraw l-ewel, kem se jkun hemm eżatt, kem se da. Għallu mux ħallik minn naraw l-qoddim, irridu ftejim issa x'se jiġri u l-flus biex nibdew nippreparaw għaliha. Barra minn hekk.
Ma nisma' kienx il-qoddim.
Eżattament. Modling qallu però aħna bħala gvern Ingliżi du nassassjaw sitwazzjoni aħna wkoll. Allu miskom x'assassja jgħidu għax intu ħloqtuha s-sitwazzjoni, mhux aħna ħloqniha. U għallu nara u koll jek nistaw xi flus li kellna f'moħħna li nagħtuhom bħalajnuna għat-taqliba tal-li qed issir fid-dokjard, nistawx immexxuhom iktar il-qoddim biex il-dokjard ix-xogħol tiegħu iħaffef kemm jista' jkun malajr. Meta ħarsu lejn il-pjanet tad-development plan li kien biddel il-Gvern Malti, dana kien niżżel lista ta' Capital Works li rid jagħmel jibdihom immedjatament li kien se jinvolvi nfiq ta' 3.75 miljun lira. Dan il-Gvern Malti rid li parti minnhom jiġi finanzjat mill-Commonwealth Development and Welfare Funds, jiġifieri li jkunu grant, u biċċiet minnhom minn fondi ġodda. Ma riċerċ tal-Gvern Malti dak li kien jgħidu l-Gvern Ingliż li mhux se jagħti flus ekstra, jew li ibiddel 5 miljoni ta' grant, ta' loan fi grant. Hemmhekk ma setgħux iċċaqalqu xejn. Sadattant, imbidel il-Colonial Secretary f'nofs il-diskussjoni.
Allora, nerġgħu nibdew minn Ratt is-Salib.
U daħal sens. Però interessanti li mod li
mgħad. Dan sens li fil-flattu mat kien miegħu tal-indipendenza.
Sar indipendenza. U modling mar it-teżur. Sar il-Ministru tat-teżur issa.
Bosta għandna xi ħadd li qed jifhem dan hemmhekk it-teżur.
Però meta mar hemmhekk, l-uffiċjali ta' raġunijiet kollha għaliex m'għandhomx jgħidu iva, u se jimxi mal-uffiċjali, l-uffiċjali tiegħu. Jimxi mal-uffiċjali tiegħu kif se naraw ktar quddiem.
U di sitwazzjoni verament
kważi komika. Iħabba l-fatt li modling mill-ewwel fehm għaliex l-uffiċjali tiegħu qed jagħmlu da l-insistenza kollha. Inħabba li il-le laqqas ma kienet ġejja fir-realtà mit-teżor biss.
Mela min min?
Ġejja minn il-Prim Ministru.
Allora problema ħafna kbar.
Allora dawn hemm se ċaqalqu żgur jekk il-Prim Ministru qed jgħidilhom żommu jibes tiċċaqalqu x'fuqha, aħna wġġara da daħal sens l-ewwel m'għamel ma t-taxtor ta' mill-laqgħa mal-uffiċjali tiegħu biex jara.
Assessment ta' sitwazzjoni.
Eżattament ġara ma ġarax biex ikun jista' jifhem fil-dak tiegħu. U dan għamel nofsinhar sħiħ ta' fil-15 ta' wissu jiddiskuti bid-dettall l-iskema tal-Gvern Malti għal-Revision tal-Development Plan biex jifhem x'qed jgħidu l-Colonial Office u x'qed jgħid il-Gvern Malti.
Sa dan Borġol, veru Londra.
Għadu Londra du hemmhekk.
Kemm kien il-tela?
Kien tela hemmhekk fis-26 ta' Ġunju. Issa da wasalna 15 ta' wissu.
Jiġifieri ara lulju għandek xar għaw xi seba' ġimgħati.
Eżatt. Sens li t-tieħ tiegħu huwa li kien very hard worker. Sens kien hard worker, kien mhux biss hard worker ma kien bniedem li irid imexxihom l-affarijiet, ma jħirdx affarijiet jorqdu, kien jidħol fihom b'dettall kbir, wieħed mill-ftit Colonial Secretaries li ssibu jesprimi ruħu qawwa kbira f'ċerti istanti u jgħidilhom l-uffiċjali tiegħu ma naqbilx qed tajdu ħmerijiet ibdlu. Araw hemm x'mod ieħor kif nistgħu naħdmu u kellu naħseb jiena ċertu rispett minnaħa tal-uffiċjali tiegħu li dana mhux kull ma tpoġġi l quddiemu se jindorsja tifhem li titqgħod
titqgħod
tipperswadih.
Għalmi qed jisma' nista' ġew forsi fakkar li semija tagħna jinfader ġew Borġ qed ikel il-Professur Joe Perotta fuq l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza bbażi tal-tip tiegħu Fortress Colony the Final Act li huwa raba volum minn din l-opra kbira tal-istorja ta' Malta minn wara t-tieni gwerra dinjija. Mela kun qed ikellmu sens dan kien sens tnajdu li hu hard worker ġdid fil-Ministeru għadu kif sar issa u ħajibda jiddiskuti jibbrifjaw l-uffiċjali tiegħu. Imbagħad irid jitkellem mal-Gvern Malti.
Da, wara l-briefing tiegħu għamel l-ewwel meeting mal-Delegazzjoni Maltija. Irid juriehom mill-ewwel li huwa idejh marbutin ma jistax jiċċaqlaq. Ir-reazzjoni ta' Borġolivi kienet waħda pjuttost qawwija. Dan oftehm li jinta qawwija ġew wara l-offsinhar, x'komplu diskussjoni. Wara l-offsinhar meeting ma sarx, ħabba li rċevew il-Colonial Office rċevew telefonata minant il-segretarju tal-gvern, Kuxkiri, li kien parti mid-delegazzjoni, fej għallu li il-Prim Ministru jħoss li jkun inutli li jerġgħu jintaqgħu. Għallu li kien hemm punt ta' prinċipju importanti involut u ma kienx jaħseb li jekk jerġgħu jintaqgħu se jaħseb x'imkien. Għallu jekk ma ħnista' naslu fuq il-biċċa xogħol tal-grant u l-lown, allura maħna saslu mkien. Is-senti semmejt li ilu seba' ġimgħat hemmhekk. Sada tant f'Malta. M'hemmx informazzjoni x'qed jiġri. U allura iktar ma jgħaddu l-ġranet, iktar il-kulħadd jasal għall-konklużjoni li l-diskussjonijiet se jerqu. Mallew tajjeb.
U anke kien tkun diffikultà wkoll jiġri il-Prim Ministru seba' ġimgħat. Barra l-pajis.
Eżatt. U il-pressjoni qed tikber barra minn hekk kellek komplikazzjoni oħra. U komplikazzjoni kienet din li sadattant il-Gvern Ingliż kien ħabbar li se japplika biex iżir membru tal-Komunità Ewropea. Dak li kien seħu l-Common Market. Tajjeb. U dina il-membership tal-Renjunit fil-Common Market kien se affettwa il-trade tal-Commonwealth Countries mal-Ingilterra, li kien qawwi ħafna dak il-perjodu. Allura, hawnhekk għandek għandek inċertezza oħra ta' fil-fas kif se tkun affettwata Malta wkoll. Issa, f'Malta qed jinkwetaw x'qed jiġri hemmhekk. Bolxevik kien impona biex ngħidlek information embargo totali. Diskussjoni.
Ġifieri kien ftiegħu mal-gvern Ingliż li ma jgħidu xejn.
Ejja. Issa kienet joħorġu xi ħaġa fil-gazzett Ingliżi, imma li kienet joħorġ fil-gazzett Ingliżi kien li mhumiex jaslu, mhumiex jaslu. Mhux qed ikun hemm
mhux qed ikun. Kieku waslu, kienu jtellhom.
U mal-inkwiet li beda jikber f'Malta bdiet ukoll tikber l-ispekulazzjoni. Tajjeb.
Inkwiet fis-sens int qed tgħid.
Kif għallu diskussijiet se jiġri, se jiġri fihom. The people were getting restive, per eżempju, u għed mill-kommenti li nisimaw editorialment mill-bulletin. It-Times of Malta wkoll titkellem għalet li no news kien bad news. Tajjeb, kull manna fil-pajjiż huwa concern, confusion, suspicion. Tajjeb, hemm nuqqas ta' soddisfazzjon għax ma nafux. X'qed jiġri u x'qed jiġri. Allura inti għandek dana din nuqqas ta' informazzjoni li qed iddejjaq in-nies.
Mal-Ministri nimmaġina kien jikkuntatti ja' Borxolivir jew la.
Mal-Ministri kellu kuntatt, però sa kif naraw meta jiġi għal deċiżjoni importantissima, jitla' wieħed mill-Ministri hemmhekk fejn jibbrifjah imullu ra l-kabinet biex il-kabinet pratikament jgħidlu jekk jaqbilx mad-deċiżjoni tiegħu jew le. Però dik
kien tela.
Kien tela Paris, xu kien ikun acting prime minister. U il-ħaddim, per eżempju, qal, aħna ma nistawx ngħidu li taħdej spiċċaw, jekk waqfux, jew komplewx, ma nafux xejn. Ħadd m'għandu l-inqas informazzjoni uffiċjali dwar il-progress, jew nuqqas ta' progress, jew l-ostakoli, jew il-problem. Li ma nista' u ma nistawx nifhmu qal is-silenzju tal-gvern. Kull ma nistgħu ngħidu li da silenzju, ma mhux qed ikollu effett tajjeb fuq il-pajjiż. It-tarka gergret li l-ebda deċiżjoni ma teħdet f'Malta, ma nista' tidher f'Malta għax Borxol fejn qiegħed f'Londra. Ma jista' jsir xejn hawnhekk għax hu qiegħed f'Londra. Tajjeb, u ma jista' jsir xejn ukoll għax l-Ingliżi ma taw l-ebda flus li qed jitlob il-gvern Malti. Kellek headlines l-istess. Fit-torċa, l-ħaddim, il-ministru fur paċenzja, hemm bżonn li jsir xi ħaġa, huwa urġenti pereżempju kiteb Ganado li l-pajjiż ikun jaf fejnu sejjer, u jien naħseb li daw kellhom raġun. L-inċertezza fil-pajjiż ma tagħmilx ġi. Naħseb waħda mill-difetti ta' Borxolivir kien. Li da kien jiġi qgħu jqum mill-effett politiku ta' dak li qed jagħmel.
Għallek, politiku.
Ejwa, għax hu kien jidher li kellu l-mindset da li jekk kien irnexxieli, jaħsara politika tsir biddew minn dan. Senċi balura. Allora, xej, issa għandek papra twadbilha l-ilma fuqha u ma tagħtix każ għax l-ilma jiżluq minn fuq dara. U dal-kummenti għalih Borxolivir kien qishom biex ngħidlek part and parcel tal-politika. Tistennihom, imbagħad nirbħuhom bir-riżultati li kienet. Il-naħa tal-Labour Party kienet jinsisti li l-inuku soluzzjoni li tista' toħroġ mill-Londra qed tkun soluzzjoni tajba, reali u li se servi fit-tul. Mhux xi ħaġa biex il-pannu bil-qara aħmar, tajjeb. Allora qal tad-diskussjoni f'Londra huma għal xejn. Kull ma jagħmel il-gvern Ingliż ibqa' ċert hija jilab. Toying hija l-kelma li jużaw, jilab bil-Gvern Malti, bil-Prim-Ministru Malti, fejn għandu qudiemu Prim-Ministru li jagħmel kollox bid-dewmien, m'għandu għax laf xejn, u kull ma jimpurtaħ hija li tawa id-diskors biex hekk jista' jkun isalva wiċċu. Iż-żmien li kien jagħmel Londra, Porto Rivier kienet tard ta' żmien. Il-Helsien qalet f'kummentarju fl-ewwel faċċata li kuma kienet joħroġ minn Londra kienu pożi mingħajr ebda riżultati. Wara kollox il-taħdidiet kienu dwar għajnuna ekonomika immedjata mingħajr ma wieħed jagħti każ tal-tibdiliet radikali li kien hemm bżonn għall-pjanijiet ta' żvilupp fil-pajjiż. Il-Helsien qalet ukoll dawk li kkritikaw il-Mintoff kienu jikkritikawh għax kien dejjem jaġġel ħafna. Għalu ma kju kien Mintoff l-akbor ċoliver f'Londra, mhux il-paċenzja kienu kun telef, ikun sploda.
Vera. Imma Borġol kellu strateġija differenti.
Differenti.
Kien jgħid kif nik bil-paċenzja tiegħu.
Eżatt. U l-gazzetta qalet li aħjar titlef il-paċenzja u tisplodi milli tħalli l-Ingliżi jtuk bissi eżek futbol.
Kummenti xej sbieħ.
Xej, imma dana kienu l-kummenti li kienu gaining ground f'Malta. Għax ħadd ma jaf x'qed jiġri. Minnaħa l-oħra, pereżempju, Tajzu Malta kienet inkwetata li jekk ifallu t-taħdidiet f'Londra, allura se gwadanja politikament il-Malta Labour Party. Jeb għal Sipit Times tajlek, pereżempju, li l-alternattiva minnaħa ta' tal-MLP, jekk jaqal gvern Malti ħabba tkun like Katanga.
Katanga il-Kongo.
Il-Kongo, fej kellhom gwerra ċivili waru indipendenza, u Malta tittispiċċa tiddependi fuq l-United Nations. Issa minnaħa l-oħra, dina kienet suġġeriment tal-Labour Party, għalet li l-Parlament Malti ma kienx qabel magħha. Mela għandek problema li l-Ingliżi ma jridux jiċċalu. Assolutament. Fil-bidu ta' wissu.
Il-Gvern Malti ma jridux
jiċċalu. Tajjeb. Diskussjoni għadhom sejrin l-ammiraljat.
Kienu baqgħu jiltaqgħu jew le?
Baqgħu jiltaqgħu. Daqqa l-livell uffiċjali, daqqa l-Prim Ministru involut direttament. Kellek ukoll diskussjoni x'qed jagħmel l-ammiraljat. Għax l-ammiraljat kienet
il-randa.
Ir-randa, tajjeb. U x'kienu l-pjanijiet tiegħu għall-erba' snin li ġejjin. Issa dana isem li l-Maltinja fuq tajjeb ukoll Lord Carrington li kien dak iż-żmien issa il-First Lord of the Admiralty wol dir ammiraljat fideh, dana għallhom li mill-kalkoli tal-Admiralty kienu se jispiċċaw minn l-ammiraljat 360 locally engaged servicemen, jiġifieri dak li daħlu bħala baħrin, tajjeb, u 3940
minn
3940
ma 3000
locally engaged civilians 4000
jib kollox qed nitkellmu fuq xi 4300 xi ħaġa.
U se jagħmel bihom il-Gvern Malti dawn kif se jsibilhom il-jobs dik hija. Tajjeb.
Jiġri meta l-Gvern Malti kien qed isemmi jekk niftakar sew ċifra ta' 5 miljuni jrid jew jrid jikkrea 5000 jobs.
2500. Iskuh. Hekk.
Kellu raġun.
Iskuh. Issa, Borġo Rivier għallu inti qed tirrealizza x'inhu r-riżultat fil-pajjiż se jkun jekk irid jiġi evitat diżastru ekonomiku, għallu bil-fors daw discharges ma jsirux qabel ma jkun hemm jobs alternattivi għalihom. Tajjeb? Carrington kull ma qallu ara għallu ta' x'nista' nagħmel, għallu ktar hekk ma nistax nasal, għallu li ma nibdix ma jibdewx jitkeċċew nies qabel l-ewwel ta' Jannar. 1963, vuol diri
ħames
xhur siċċur. Dak kienet jgħidu tajjeb. Insista kemm insista Borġo Rivier Carrington għallu idejja marbutin. Hawnhekk jidħol fix-xena il-Gvernatur Dorman.
Dana il-Gvernatur Dorman qiegħed Malta naturalment u maħtur mill-Ingliżi wieħed jistenna li ħajja jinbott tal-karru Ingliżi ma għandi l-impressjoni li kien jinbott tal-karru Malti.
Issa dana għallu għalli jaħseb li seta' jkun hemm turning point fil-diskussjonijiet għallu li l-Ingliżi jgħid. Jekk is-Segretarju tal-Istat
l-Malti ma jafux naturalment.
L-esperjenza le Borġo Rivier kien jaf. Għax dewwem kien jgħidu Borġo Rivier xi ħaġa hekk. Allu jekk inti qed jgħid lil-sens issa, allu inti qabel kont Ministru tad-Difiża u issa qiegħed ukoll Community Relations, issa sens huwa Ministru ta' Colonial Affairs u Commonwealth Relations, il-Prim Ministru Adolf Lenkien. Tajjeb? U qallu inti l-modeling li qed it-teżur issa qabel kont Ministru tal-Koloni. Tajjeb? Allora, jekk intom flimkien għallhom tkunu well disposed u well supported mill-Gvern u tintaqgħu u taraw x'jaqbel u x'jaqbel huwa li nżommu l-Gvern Malti magħna, tajjeb, għal ħames snin li ġejjin, allura għandkom opportunità għallhom eċċellenti biex issir an honest and fresh review of policy lejn Malta. Sorta għallhom aħtfuha. Tajjeb, issa sens għallu jien nixtieq inkunna fil-fatti kollha ta' Malta. Ħalli nkun nista' niddiskutihom sew, imma l-fatti ma kinux fatti li kienu sbieħ. Porċo li vir għallu l-sens, għallu unemployment f'Malta kien tela b'2500 minn 1959 law. Issa wasal 6%, tajjeb.
Ħadd jitfgħu barra 4,000.
Meta qabel kien 3.7%, issa se tidfgħu barra 4,000 oħra mill-għad minn il-tibiss. Għax hemm l-Air Force u hemm l-Army. Tajjeb, allu Borċo Vera għallu hija ċarissima li jekk ma se jkun sforz ħafna iktar qawwi biex jiġi evitat id-diżastru, allura living standards f'Malta se jistabtu. Meta tqis ukoll l-effett on secondary employment ta' dan li jiġri, allu jiena nikkalkula li se jispiċċaw barra mix-xogħol f'Malta mal-14,000 ruħ.
Enormi ġi, mit-inti għad dizastru, ma kwa għad t-saġra xejn.
U għallu fi żmien 4 snin, barra minn hekk, l-inkam ta' Malta, minn dak li kien qed iddaħħal mill-infieq ta' servizzi, se jonqos bi 11 miljun fis-sena. Allora għallu jekk ma jsirx pjanijiet totalment differenti ekonomiċi għal quddiem, allura dak se jfisser li f'Malta s-sitwazzjoni se tkun waħda impossibli. Dan niżlu kollu f'memorandum Borċo Livir u kellu effett wieħed pożittiv. Li dawna qalu li ara nistgħu intawlu ir-rundown mhux nibdew biss 6 xhur tard, però inġebduh sas-sena finanzjarja 66-67. Ejjeb?
Dan huwa nifs.
Li huwa nifs eżattament. U allura kienu jagħmlu billi, per eżempju, l-ewwel discharges jaġgħu ċaqalquhom flok mill-sena 63-64 minn 65-66. U hekk qalu 1140 ħaddiem li oriġinalment kienu se jispiċċaw f'April ta' 65 ikunu għadhom in employment.
Wasalna fl-aħħar ġew, jiġifieri forsi.
Ngħidli se ngħid, ma kienx soluzzjoni, imma almenu kien xi ħaġa li tagħti daqsxejn. Tan nifs. Issa daw reazzjoni Maltija li
għal. Grazie ħafna l-professur, però tal-tweġibit tiegħu naturalment aħna issa li ħanagħmlu d-darba li ġejja ħankomplu naraw kif żviluppaw in-negozjati bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż. Nirringrazzja lill-Kummissarja tagħna għall-attenzjoni tagħkom u l-appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.